Radio Okapi.
Nabino nyo sume baka diluwa kwa kulanda Radio Okapi, Radio Angemba na ntangu ya Ibe Nusimba Tike ntangu ya kupesa beno bantangu na ndinga kikongo na ntola kinzozolo kele mishili nchwala mupangi. Kufi ya ntangu. Rapor ya ngolo mpe ya ntalu ya kepesa uonga, pesa manga kilumbwa tatu na sabala pengonda beto kele na rapor ya ntsuka ya banganga mayele ya ONU sambu na Republika Demokratiki ya Kongo. Awarambaza Kinshasa FMI mendima kubasisa milion kama zole makumi sambanu na zole ya dolari ya Amerika sambu na kopesa na Republika Demokratiki ya Kongo kulandana na nguizani basalaka. Beta kwenda na Kasai Central ya memanisa kuyamba chef yampa ya Police Nationale Congolaise Manya Kabe ya Chiani nde kumbu na yandi. Mekatwa kuzabisa beno rapor ya ngolo ya bantalu mingi ya kepesa pewonga pesa maka kilumbu ya tatu ya sabala mpengonda beto kele ya pesa maka na rapor ya nsuka ya bangaga mayele ya ONU samu na Republika Demokratiki ya Kongo. Ya kemonisa ti mambu ya inyoso ya imbi salamaka na Republika Demokratiki ya Kongo kele isi ya Rwanda salaka ya au na nzila ya badasuki bakela ndilaka na kupesa maboko. Beto ketanga AFC PM23 ina kena kunwanisa Republika Demokratiki ya Kongo. Ya ukezabisa ti makesa ya isi ya Rwanda mema nisa kukota na isi Kongo samu na kupesa maboko na badasuki na bizunga Nord pe Sud Kivu. Ntango kaka kupesa beno yake manaka ya kulandila bivonza ya kesalamaka na Republika Demokratiki ya Kongo, luyalu ya isi Kongo, kulutila na ministeri ya isi ya ketalaka lukengelo, kena kubongisa katuka bilumbu ya tatu, awa na Kinshasa lukutaka nusamu na kuzaba inki mutindu ya kusala na ntango banka kalakani ya bisumbula ya maza kena kuziamisa nkangu mpe ba inzo ya nkangu tobisika nyonso nkangu kena kuzinga. Inki ya kusimba na ntango ya hii, indana ya au nange plote ya mbenga.
Ya kile kampanyi Michel Nchola Mupangi na kulanda mbute ya luyele wa ketalaka mambo ya lukengelo, mbute ya Jacques Meshabani, dinaka ya mebungisama sama na kupesa mvutu ya mefwana na mpasi ya bulaka, bantu ya dindaka na mvula ya ngolo ya nokaka na kilumbi ya iya, ya ngonde ya iya au na mbanza Kinshasa. Na yau, banganga maele ya banzu ya bisalu ya bambute ya luyele mingi ya bakaka sika na lukutakanu ina, pesaka mabanza na bau sambuti, dinaka yai, ya nti nabete mene bungisa kusalama na mpila mefwana. Ya fwana mpeguza bisati, bisalu mingi tasalama na kulanda mukanda ya manaka, kifuanusu, kubungisa bandila, mpe banzu ya mebibaka, kufutula bantu ya mpasi mibulaka na bisika ya bava naka kezinga. Na kulanda bantangu ya mene katuka na ndambu ya bimvuka ya luyalu, bantu kitesho ya nkama mosi baka kalufwa na nima bambula ya ngolo ya nokaka awa na mbanza Kinshasa, na kilumbu ya iya ya ngonda ya iya mpe na bilumbu ya 13 ti ya 10 iya ya ngonda sambanu awa na mbanza Kinshasa. Bima mingi kifuanusu banzo mpe bianvu bibaka. Diambu ya salakati mabuta mingi zangaka sika ya kulala.
Na Kizunga Ituri ba mitini vita mafunda 13 katukaka na sud ya Sudan metina kaba vita na ndambu na bau kezinga na kiadi pena minyongo na kitini bau kwenda kaswama na sheferi ya Kakwa kuna na territoire ya isi na beto mingi penza na Aru tangu kele ya Isaac Remoyope ya kena inu na nge Bernardine Diambu.
Yeye kubandara ngonde ya tatu meluta nde bantu mingi meti na mvita na sil sudane kena kumonika na teritwari yina kena njilu na Aru kuna na sheferi ya Katwa. Bantu yina lenda kuma na kitezo ya mafunda 13 bagena kufuanda na mabuta ya bampangi na bau kansi nzingulu kaya mpasi mingi. Bamekondo madia bilongo atampe na bisadulu ya kulambila madia na kikuku. Samu na kusalisa bau onje MSF metuluba klinik mobili zole samu na kubuka bau ya ofele. Bagena kusalisa mpe ba inzo ya mbuku kena babwala. Samu na chef de emission ya MSF yake deja da bambevo difunda mosi na kama sambanu bamebuka ya ofele. Mingi kati na bau kena kubela malaria mpe na bwaki ya ngolo. Frederick Manacho mete ndukila mbila na baonje ya nkakankaka kuiza salisa mintini ya mvita ina. Samu na yandi babezo ke mingi penza bana mingi kena kubela bwaki. Bambuta mpe kena kubela malaria ya ngolo. Diambu ya ngolo kele ti kukondo kabudila bau madia. Ya unde anmelo mba na baonje, uza mwona kimona meso, mambo mtindo kena kulutila na ntoto.
Betu futuka na mbaza Kinshasa sangu ya mbote meka tuka na Washington dinaka yai ya inza ya tetalaka mambu ya mbongo pesaka inswa kilumbu ya tatu sambu batinda manaka ya impa na ina salamaka kati ya Republika Demokratiki ya Kongo na ina meta la mbongo bafana pesa na insi yai. Na mkufi ya ukezo la kutubati dinaka FMI mendima tibaba sisa milion kama zole makumi sambanu na zole ya dolari ya Amerika mfuka ya bake pesa na Republika Demokratiki ya Kongo na kulutila na nzile ya fake mutindu bawi zenaka na Republika Demokratiki ya Kongo na luza isu ina kumaka kilumbu ya iya na Radio Kapi kezabisa ti FMI memo na kiese sambo na nkita ya Republika Demokratiki di Kongo atakana mwabanga kalakani ya kelentete. Ya lombati iba mfumu ya ruyalu ya Kongo sala na ntualu sambuti mkumbu ya insi kota ve na kati ya ba insi ina lenda ve kuzwa lusadisu ya inza na nguizani ya insi ya banzenza. Tangu ya ime pesama na kitini ya bisalu ya kelandilaka mambu ya kutala mbongo bakebo kila yau Senaref. Na luza isu bapesaka kilumbu ya iya kalaka ya Senaref zabisaka ti manaka makumi zole na tatu ya kesa disaka ti ba insi kubwa vena pukumuna na ngonda ya kumi ya mvula beto kele. Kutula na bisalu manaka yai tapesa na Republika Demokratiki di Kongo makumi tano na sambanu na zulu ya nkama mosi. Na mvula mafunda makumi zole na kumi na nana kimvuka gabak monaka mpasi samu na kupesa ntangu ya mbote na Republika Demokratiki di Kongo sambu ya salilaka ve na mutindu wa kufanakana mbongo mutindu ya kele mbama na inza mpena kimvuka ya kele andilaka mambu wa mbongo gafi. Betu kwenda na kizunga manyema mbanza kindu mekuzwa diaka simo gri ya katukaka mwabilumbu bama suwa ya SNCC bame kumisa na bwala kifumu ya kizunga manyema bansaku ya simaton kama tanu na makumi tatu ya katukaka na ubundu na kizunga chopo. Bantu ya misalimi ya minkiti nde sumbaka ya au samba kwenda teka ya au na kati ya mbanza kindu na kizunga manyema. Berta ya muke pesa ndinga na ngenge za bisabeto inki diaka ya kusimba samu na ntangu ya chindela kabeto Florence Kizalunga katuka mbanza kindu.
Badepo ya mutindu na mutindu ya kindu mefuluka tiba saki ya sima ya Mwampembe. Kisalu ya kutunga bisika ya kuswaswa na ame antika diaka. Mpiyo mepesaka kese mingi na bantu yina ketungaka. Kimvuka ya bisalu ya Kongo ya Sudi, kitini ya Manyema, meyambampi kukwisa yai, yina tatombula mbongo ya kizunga. Nandambu na yandi mfumo ya kizunga ya SNCC kindu Manyema, kendi misa bantunde, banzila tavanda mbala na mbala sambu na kupesa mbanza bima. Na kutadila remonga di chikunga, masuwa nataka akizitu kama tanu na makumi tatu ya sima. Nayo, ntalu ya saki ya vandara kete kama na makumi tanu dolar, mekita na makumi tatu na tanu dolar amerikan. Yani meso ngisande, masuwa takwenda mpea yota vutuka tibima yankaka na bilumbu makumi tatu to makumi iya.
Nani mabetuke kwenda na kizunga Kongo Central mingi na teritwari ya Madimba, nkango kezingaka. Kisika kele kompani miniere ya Lukaya, Komilu na Mkufi, kwendaka telema na nganzi na ntwala ya inzwa bisalo ya kompani ina ya kele na dibwala. Bamba kikenda na sekter ya ngufu. Inde ya ntangu ya ike na inu ya nangena na plurish mambu.
Bao vondaka na bapapela, wapu isika bao meso nika bandombolo mutindu, luzitu ya misiku ya matadi ya ntalu, luzitu ya bainso ya makabu, ina keno nilaka mambote ya makabu na ntwala ya inzwa kisalo ya matadi ya ntalu yai Komilu na Mkufi. Na kulandilaka glodi pembele ntwadisa kimvuka yai kufue mwanabau vwandaka na ntasa ya mambu zole. Yantete kufunda imbi nyoso kena kunata kubimisa matadi ya ntalu na ntoto pena kinzungidila ya nkangu yai. Mpe kulomba na intu wa kisalu yai ya matadi ya ntalu ya kusolola pea kukipesa kaka pembeni ya kimvuka yai samu na bankyuvu nyoso metadila nlute ya nkangu ya ndambu yai. Monikisi ya makabu ya ndambu yai meza bisa iti yandi kuzaka pesa la poli ya mambu yai sika ya ntumo ya luyalu ya kizunga na mbe bebe ya mine. Yandi kena kulomba na ntumwa yai ya kubokidisa kimoko ina kekuza tula kifulo mosi luyalu ya kizunga bantuadisi ya intu ya kisalu ya matadi ya ntalu yai mpeba monikisi ya kimvuka kela nilakanlute ya makabu ya Lukaya.
Mutindu muza pisa kabenu na luyantiku Kasai Central memanisa kuyamba chef ya impa ya Police Nationale Congolaise ya usalamaka na kilumbu ya iya na kisika bake bokilaka Place de l'Independence. Commissaire provincial Manya Kabeya Chani bakaka ntwadisulu ya bisalu yandikele na luzabu na mambu ya lukengelo pe kutanina nkangu kukuma na andikuna tasukumisa ndonga na mambu nyoso na bisalu mukembo ya kuyamba yandi ya twadisamaka na ntwadisa kizunga Joseph Moise Kambulu Konko batu mingi monaraka na mukembo ina betu landetanga ba makesa mpe ba mfumu ya kizunga beto simbati Manya Kabeya zwaka kilimbu ya kisano yandi ya impa na ntwala ya bilandi na yandi zole. Sambu na kumanisa ntangu ya mbote sambu na kangu ya kizunga Manyema bata yandika kusala Oxygen Medical dikabu ya luyalu ya Kongo. Pantwadisa kizunga pesa maka inswa ya kutunga izin ina ya melomba milio mosi ya dolar ya Amerika mbongo katukaka na Fond Mondial ya lutilaka na ASBL Santé Rural Saru na kimonikisa mavimpi sambu na bantu nyonso kulandana na dibanza ya mfumu ya insi izin ina tapesa mvutu na kakalakani ya nkangu kena kuzuaka samu na kukondwa oksijenu kuna. Kulandana na chef ya division ya keta la mambu ya mavimpi bisalu ya kususa sosa basa laka na mvula mafunda makumi zole na tatu monisa katiki zunga manyama mvimba vwandaka ve atana litre mosi ya oksijen ya minganga. Batata mama bankundi ya luzolo vana mesuka bantangu. Muna tilaka beno na suka bubu ya mezuri la beno kulandambote ya manaka nyonso ya radio beno angemba ya radio Okapi.